Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Господине Ќосевски, добар ден и благодарам што одвоивте време да ни информирате за работната средба на македонската делегација предводена од амбасадорот на Република Македонија во Австралија, господин Веле Трпевски, со повеќе австралијски политичари во Западна Австралија, но тие средби, предпоставувам, беа организирани од ваша страна, како почесен конзул на Република Македонија во Перт?
Да, Раница, добро утро или добар ден да речиме, зависно каде се наоѓате во Австралија. Та, тоа е точно. Деновиве во Западна Австралија, во работна посета, се наоѓаше амбасадорот на Република Македонија, неговата екселенција Вели Трпевски, заедно со аташе во амбасадата, господинот Драган Богдановски. И тука, како што реков, беа во работна посета на Западна Австралија, со кој, каков пат во историјата, односно за нас овде во Западна Австралија, верувам и на многу места во Австралија, се одржа официален прием и средба со премиерот на владата на Западна Австралија, господинот Марк Магеон, со кој на средбата разменивме така добри мислења за начини и примери како да се унапредат трговско-деловните бизнеси, политичките контакти помеѓу Западна Австралија и Република Македонија. Тоа навистина беше гордост, затоа што и тоа беше и првиот ден на отворањето, мислам, во вторникот, беше првиот ден од отворањето на парламентот на Западна Австралија. Значи, на првата сесија на парламентот на Западна Австралија бевме присутни на самото отворање, каде и господинот Трпевски беше најавен во парламентот, како присутен во парламентот, и нормално го следевме работењето на парламентот после средбата со премиерот на владата на Западна Австралија. Исто така, со лидерот на опозицијата, господинот Майк Нахан, одржавме многу убава и средба. Заедно со господинот Нахан беше и шедој министер за Ефник Афеерс, господинот Тони Крстичевич, со кој, како и на претходната владина средба, одржавме и со опозицијата многу конструктивна средба и разговори за тие работи од наш интерес. Тоа се нормално трговско-деловни бизнеси, политички контакти помеѓу двете држави. После тоа се навлезе во една многу убава средба, тоа беше прием организиран од страна на пратеничката во парламентот на Западна Австралија, господијата Джесика Стојковска, и нормално тука беше и нашата позната пријателка на македонците, министерката за трговија, бизнес, храна и агрокултура, незината екселенција Лана Мактинен. На приемот присуствува и представници на сите македонски организации овде во Перт, и во чест на амбасадорот на приемот пристигна нормално тука и министерот за мал бизнес, господинот Пол Папалија, и министерот за домување беше тука, и имаше бројни пратеници од редовите на владејачката и опозиционата партија. Голема чест ни направи на тој прием и премиерот на владата на Западна Австралија, господинот Марк Магеон, кој, иако прв ден на парламентот, присуствуваше на тој прием и ги поздрави македонците со добри зборови, како македонска заедница, трудолубиви луѓе, луѓе кои придонесле и придонесуваат за развојот на Западна Австралија и за сближување на двете држави на билатерален и политички план помеѓу Австралија и Македонија. Нормално, тука е во рамките на Австралија, Западна Австралија како најголема по територија држава во Австралија.
Да.
После средбата, нормално, во Сдруженијето Антички Македонци се одржа прием за амбасадорот Трпевски, каде исто така поминавме многу убаво, и од страна на Сдруженијето беше поздравен амбасадорот и делегацијата, председателот Александар Шапкаровски. Тука беа и поранешни пратеници и други пратеници од редовите на двете владејачки партии во Западна Австралија. Значи, тоа беше само првиот ден и навистина напорно и убаво, но сепак во корист и интерес и доброто на Република Македонија и нашата национална и државна кауза.
Да, господине Ќосевски, имате ли некои конкретни сознанија колку австралијски капитал е инвестиран во бизнеси во Македонија, како според вас политичкава криза во Република Македонија би можела да се одрази врз идните потенцијални инвестирања во земјата?
Да. Да, да, тоа е добро прашање. Мислам, во вид на колку австралијски капитал досега има, мислам, точно во долари немам сомнено, но сепак има рударски компании кои се наоѓаат во Македонија. Постојат бројни хотели кои се во Македонија со австралијски капитал. Има и неколку IT call centers во Македонија, IT production од Австралија во Македонија. И сепак тука е и најголемиот прилив на пари, тоа е посета на туристи и македонци и не македонци од Австралија, значи луѓе од Австралија по посета на Република Македонија. Сепак нормално никогаш не сме задоволни со тие резултати, тоа е само почеток,
барам повеќе. Сега може по-добро, да.
Да, апсолутно. И тука битката е секогаш да се убедуваат и да останиме на да речеме трговско-економскиот и дипломатскиот радар како атрактивна бизнес дестинација. Нормално политичките кога работи се проблем, да речеме, кога мислам стварате една негативна слика во медијата и нормално медијата посебно во Австралија, а видиме што негативно некаде и прва весија кажува. Значи 100 добри работи да се направат ги игнорираат, на негативата ја спуштаат како важна вест.
Ве прашували вас за тоа што се случи во македонскиот парламент при овие средби со политичариве?
Слободно можам да кажам дека, мислам, тоа беше се поминато. Во текот на разговорите немаше такви прашања што се случува во македонскиот парламент. То барем за оваа средба.
Така. Би се сложили ли господине Ќосевски со констатацијата дека најголем број средби меѓу македонски и австралијски политичари се случувале, еве и сега се случува токму во Западна Австралија? На што според вас се должи тоа? Дали е вашето лично залагање, активноста на заедницата таму или пак може би профилот на австралијските политичари во таа држава?
Добро прашање. Тоа е продолжение на, да не речиме голем дел од мене, сепак продолжуваме, имам соработка со австралијските политичари и благодарим за вашата констатација во таа насока. Но сепак продолжуваме со нашата соработка со сите политички фактори и економски и универзитетски фактори од ево Западна Австралија. Целта ни е секогаш, како што реков во почеток, да ја подигнеме Македонија на повисок радар, на повисок степен, да сватат дека ете Македонија не е само тоа што се покажува по негативна смисла од време на време во медијата. Македонија има економски потенцијал и тоа ќе го продолжиме и во иднина. И не само тоа, туку највеќе и политичари од Австралија имаат и посетено Македонија, токму од Западна Австралија. И наша работа е да ги унапредиме и да ги зацврстиме односите на политички и економски план. И нормално да имаме, што викаат овде, people to people contact, што повеќе луѓе да ја посетуваат Македонија, да видат дека не е токму како што се прикажува тоа во некои сектори на медијата. Многу би било убаво кога се би било мет и шеќер, да нема такви негативни слики во медијата, да нема протести, но се, но сепак...
Добро, тоа го има во сите држави, да. Мислам, во повеќето.
Тоа им го вели мене, да. Еве, Париз, Франција, ако земеме. Да. Така, меѓу тоа не значи тоа дека све завршува тука. Има проблеми секаде. Македонија исто така, нормално има. Нема земја каде што нема. Зависно од луѓето како се убедуваат. Сепак, со оглед дека имаме многу фактори, негативни фактори кои работаат против македонските државни интереси, сепак и македонската заедница, како што реков во почеток, има и добри македонци кои треба да се продолжат со своето ангажирање за македонската кауза. Сепак, нашите околности се малку поразлични од многу држави. Сепак сме народ кој сме, што викато оде, in denial. Имаме проблеми со името наше тука, како македонци, како држава, како многу работи овде во Австралија. И тоа што повеќе им се кажува на австралијските политичари, што велат овде, hey, we're here, we're giving you a message, we've had enough of what's going on. Нормално, ке сватат дека македонците се живот киво и составен дел од австралијското обштество и дека навистина луѓето има што да кажат. И што си повеќе активен кај нив, треба да сватат дека тоа што го прават до многу насоки, да речиме со името, бивше Југословенска, да сватат дека македонците се успешни бизнисмени, Македонија е успешна држава. И сите кои ошле во Македонија од политичкиот живот, од економскиот свет, например, вчера се одржа и економски форум овде во Западна Австралија, токму на таа тема. Организација на Западна Австралијскиот стопанска комора, Македонско-Западна Австралијската стопанска комора и господино Крис Вржовски се одржа форум за економски можности во Република Македонија. Тука имаше бизнисмени, голем дел беа не македонци, имаше и успешни македонци. И презентацијата беше токму во таа насока. Македонија е идеално место за инвестирање. Се укажа кои се угодностите, се укажа кои се бенефиците од инвестирање во Македонија. И немаше, верувајте, немаше австралец кој не покажа интерес за посета на Македонија.
Господине Ќосевски, дали можете да ни дадете бројка, доколку ви е познато, колку такви стопански комори има во Австралија?
Тоа не знам колку има во ниво на Западна Австралија, но секогаш е, мислам, на хартија дали постојат, веројатно.
Мислам и во другите држави на Австралија,
да, не се знам. Да, веројатно имат, колку што знам, не знам точната бројка. Но сепак, како што реков и претходно, многу работи зависат и од поединци. Сепак тука треба труд и време човек да отстапи па да се достигна тие работи. Тие немаме там таква бројка колку постоја на хартија, но во Западна Австралија можам да речам е активна, благодарение на господинот Вржовски. И нормално самите резултати си покажуваат по себе дека стварно постои интерес и да се побуди интерес во Република Македонија за да се смени таа слика како инвестицијска дестинација, дека е позитивна слика, не негативна слика. И нормално има луѓе тука, австралци, кои редовно посетуваат Македонија, нормално, што вика тоа да е exploring business opportunities, и ќе се продолжи во таа насока и во иднина.
Добро, господине Ќосевски, и на крај уште едно прашање. Како го оценувате генералното расположение кај австралиските политичари во однос на сепак најгорливото прашање на македонската заедница овде во Австралија?
Најгорливото прашање е употребата на акронимот бивша Југословенска република. Мислам, тоа го имаме кажано и постојано ќе го кажуваме, дека тоа е навредливо и нема што, е отфрлено од македонската заедница и секогаш викаме. Австралиските политичари и поединешно кога им се разговара на сојузно ниво нормално, сите се да во право сте ова, на меѓувреме кога ќе дојде колективно да направат решение, не вака, не така, ќе ти кажува други работи. Нормално и ние треба да си продолжиме, да бидеме напорни и упорни во нашите барања, да сватат дека тоа не е прашање кој го покренува некој си македонски дипломат, тоа не е прашање кој го покренува некој си поединец, туку е горчливо прашање за сите македонци кои живеат Австралија. Сите македонци во Австралија, кога ќе видите политичар од било кој редно, било која партија, доставете му на знаење дека како македонец и навреден, да сватат дека е прашањето уште живо меѓу македонците, да сватат дека прашањето мора да се надмини. И Австралија, како што секогаш наложува на Македонија да има владеење на право, време е Австралија да го следи решението на Меѓународниот суд за правда, каде што отворено и убаво кажува името Република Македонија не представува никакви територијални претензии против никој. И Австралија е време, што викаат овде, follow the rule of law, затоа што тоа е суд, меѓународен суд, и мислам директно не удира нас македонците како македонци во таа прашање кога ќе се употребува нешто што е навредливо. Што викаат овде, the three pillars of multiculturalism, mutual respect, tolerance and understanding. Апсолутно е против македонски интереси во Австралија да се нарекуваат луѓе во една заедница име кое не е прифатливо од нив.
Господине Ќосевски, ви благодарам за времето и за разговорот.
Благодариме.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.